آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر اسٹیشن 4:20 ہو گئے، ریحانہ عزیز کو خبریں سنو۔ پہلے خاص خاص خبریں۔ انتظامیہ نوجوانوں دیاں خواباں کو پورا کرنے واسطے پرعزم ایل جی منوج سنہا، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سن نیشنل ہائی ویز لاجسٹک مینجمنٹ لمیٹڈ دیاں پروجیکٹاں دی پیش رفت تک دا جائزہ، جموں کشمیر بچ جی ایس ٹی اصلاحات نال عام لوگ چارے فائدہ، اور نانک جینتی دے سلسلے بچ جموں کشمیر دیاں گرودواریاں بچ خصوصی شبد کیرتن دا اہتمام۔ ہن پیشہ خبراں دی تفصیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آکھیا کہ جموں کشمیر بچ قیام امن نال ساریاں کو آپسی احترام نال ترقی کرنے دا موقع ملیا، اور ہر شخص کو باعزت زندگی گزارنے دا موقع حاصل ہو رہا۔ انہاں گلاں دا اظہار لیفٹنٹ گورنر سن سری نگر بچ اج شروع ہوئے پیس پیپل اینڈ پاسبلٹیز جموں اینڈ کشمیر یو ٹی دے موضوع اوپر دواں بین الاقوامی سمپوزیم کو خطاب کردے ہویا آکھیا۔ سمپوزیم دا انعقاد ایک رضاکار تنظیم وشو گرام سن کیتا سا۔ ایل جی سن آکھیا کہ جموں کشمیر انتظامیہ اقتصادی ترقی کو مضبوط بڑھائے، اور نوجوان نسل دیاں خواباں کو حقیقت وچ بدلنے واسطے پورا زما۔ انہاں سن آکھیا کہ جموں کشمیر دے عوام دے تعاون نال یو ٹی وچ قیام امن یقینی بن گیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر وقف بورڈ دی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی، سوامی جتندر نند سروتی، کشمیر یونیورسٹی دی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان، اسکاسٹ کشمیر دی وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی، اور وشو گرام دی پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر گیتا سنگھ دے علاوہ باقی کئی شخصیات موجود سے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سن نیشنل ہائی ویز لاجسٹک مینجمنٹ لمیٹڈ دے تحت ہتھاں وچ کیتے گئے ترقیاتی منصوبیاں دا ایک میٹنگ وچ جائزہ کیتا۔ میٹنگ وچ پروت مالا سکیم دے تحت روپ ویز پروجیکٹاں، کٹرا وچ انٹر ماڈل سیشن سٹیشن، اور جموں وچ ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک دی پیش رفت وچ بھی تبادلہ خیال کیتا۔ چیف سیکرٹری سن افسراں کو سونا مرگ، پہلگام، بالتل اور باقی جائیاں وچ روپ ویز پروجیکٹاں دے ڈی پی آر جلدی تیار کرنے دی ہدایت دیتی۔ انہاں سنا کہ اے منصوبے سیاحت کو فروغ دیتے اور کنیکٹیوٹی بہتر بڑائی وچ سنگ میل ثابت ہو سن۔ جموں کشمیر بچ جی ایس ٹی اصلاحات نال بنیادی سطح تا لوگ فائدہ چارے۔ انہاں اصلاحات نال مجموعی طور پر روزمرہ دی زندگی بچ استعمال ہوئے والیاں چیزاں اور آلات کشا ورزی دیاں قیمتاں بچ بھی کمی واقع ہوئی۔
کسانوں کے لیے خوشخبری، کھیتی باڑی کے آلات پر جی ایس ٹی میں کمی۔ ٹریکٹر ہو یا ٹلر، فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین، کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% جی ایس ٹی۔ کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ، وقت ہے ترقی کا۔ جی ایس ٹی اصلاحات، کم خرچ، زیادہ پیداوار۔
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی سن گرو نانک جینتی دے سلسلے بچ لوگوں کو مبارکباد دیتی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزرا سکینہ یتو، ستیش شرما، جاوید احمد ڈار اور جاوید احمد رانا سن جموں کشمیر دے عوام کو پرکاش پرو دی مبارک دیتی۔ اپنے الگ الگ پیغامات بچ انہاں سن آکھیا کہ گرو نانک جی امن، رواداری اور سچائی دے راہ تا چلنے دی تعلیم دیتی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ سن بھی لوگوں کو گرو نانک جی دی جینتی اوپر مبارکباد پیش کی تھی۔ نشہ مکت بھارت ابھیان دے تحت سماج کو منشیات دی لانت کو چھٹکارا دوالے واسطے ملک بھر وچ ہر سطح تا کوششاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا سنیہ،
جموں کشمیر کے یوواؤں کو ڈرگس سے بچانے کے لیے کئی انوویٹیو پریاس دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہاں میوزیکل نائٹ، بائک ریلی جیسے کارکرم ہو رہے ہیں۔ یہ پریاس بھارت میں نشے کے خلاف ابھیان کو بہت طاقت دیتے ہیں۔
سے نو ٹو ڈرگس۔
جموں کشمیر بچ بھی نوجوانوں کو اس لت کو دور رکھے واسطے لازمی اقدامات دے بارے بچ ایک پرائیویٹ میڈیکل سائنسز انسٹیٹیوٹ دے سینئر فیکلٹی ممبر پروفیسر ڈاکٹر سمیر احمد ڈار سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گلاں کردے ہویاں اس طرح آکھیا۔
جو ابھی سماجی دباؤ، بدلتی ہوئی ثقافت نے ہمارے نوجوان نسل کو منشیات کی طرف دھکیل دیا ہے۔ کشمیر میں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کو اس منشیات کے حوالے کر دیں۔ تو اس سے خاندان، اسکول، مذہبی رہنما اور سرکاری ادارے مل کر رہنمائی، جذباتی سہارا فراہم کرے۔ ہمیں یونائٹ ہو کے اس سے لڑنا ہے، متحد ہو کے اس سے لڑنا ہے۔ جموں کشمیر پولیس آلریڈی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سپلائرز پہلے آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کے خلاف
سکھ مذہب دے بانی اور پہلے گرو گرو نانک دیو جی مہاراج دا 556واں پرکاش گرو پورب اج عقیدت نال منایا جل رہا۔ سلسلے وچ ملک دے نال نال جموں کشمیر دیاں گردواریاں وچ اج گرو گرنتھ صاحب پاٹھ اور شبد کیرتن دی مجلساں دا انعقاد ہویا، جنہاں وچ سکھ ادی عقیدت مندان دی ایک بڑی تعداد سن شرکت کیتی۔ سری نگر وچ ساریاں کولوں بڑی تقریب گرو دوارا چھٹی پاتشاہی رہنواری وچ منعقد ہوئی، جتھا اج صبح تو ہی شردالواں سن حاضری دے کا خصوصی شبد کیرتن وچ حصہ کیتا۔ اس موقع تا اتھا لنگراں دا بھی انعقاد کیتے گئے دا سا۔ وادی دیاں باقی ضلعیاں وچ بھی گرو پورب دے سلسلے وچ اس طرح دیاں دینی مجلساں دے انعقاد دیاں خبراں موصول ہوئیاں۔ جموں صوبے دیاں ساریاں ضلعیاں وچ بھی پرکاش اتسو دے سلسلے وچ کافی جوش و خروش دیکھے کو ملیا۔ کلگام دے دمحال ہانجی پورہ وچ قائم شہید ولی محمد ایتو میموریل ہسپتال وچ پہلی وار آپریشن دی سہولیات دا آغاز ہویا۔ اس دے نمائندے خورشید پڈرو سن خبر دیتی کہ اس سہولت نال دمحال ہانجی پورہ دے نال نال آس پاس دے علاقیاں کو بھی راحت مل سی۔ اس سلسلے وچ کلگام دے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شوکت احمد پریش ہن آکاشوانی نیوز نال گلاں کردے ہویاں کچھ اس طرح آکھیا۔
یہ پہلی بار پہلی سرجری لیپروسکوپک کولسٹیکٹومی ایک فار فلنگ ایریا میں ہو رہی ہے، اور دوسرا فریکچر فیمر کی ایک سرجری ہم کر رہے ہیں۔ دمال ہانجی پورہ کے علاوہ یہاں پہ بڑی جالن، کٹا مارک، ٹنگ مارک، خاص کر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہے شوپین، پونچھ اور رجوری سے بھی پیشنٹ کو بہت فائدہ آئے گا۔ تقریباً 200,000 سے آس پاس یہاں پہ پاپولیشن ہے، سب کو فائدہ ملے گا، اور ہم انشاءاللہ ڈائلسز یونٹ بھی یہاں پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور دوسری سرجریز بھی یہاں پہ عنقریب اسٹارٹ کریں گے۔
ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ سن سری نگر ایئرپورٹ دیا سول انکلیو دی توسیع دے بارے ایک اعلی سطح میٹنگ دی صدارت کیتی۔ میٹنگ وچ سی آر پی ایف چوکیاں دی منتقلی اور رنگ روڈ ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ کو جوڑنے والے سڑک رابطیاں دی مرمت اتا سیر حاصل گفتگو کیتی۔ ڈویژنل کمشنر سن متعلقہ محکمے کو ہدایت دیتی کہ وہ 20 نومبر تو منصوبیاں کو آخری شکل دیون۔ ایک خبراں تسی آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہو۔ خبراں تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ اتا بھی سن سکتے ہو۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دے سینئر لیڈراں پر مشتمل ایک وفد سن اج معروف صحافی مرحوم طارق احمد بٹ دے کار گچ کا ان دے لواحقین نال تعزیت اور ہمدردی دا اظہار کیتا۔ انہاں سن مرحوم دے حق وچ دعائے مغفرت کردے ہوئے آکھیا کہ صحافت دے شعبے وچ ان دی خدمات کو یاد رکھے گئے سی۔ وفد وچ باقی لیڈراں دے علاوہ پارٹی دے جنرل سیکرٹری محمد خورشید عالم، سابق وزیر سید نعیم احمد اندرابی، ایم ایل اے پلوامہ وحید رحمان پرا بھی موجود سے۔ بہار وچ اسمبلی انتخابات دے پہلے مرحلے واسطے تیاریاں پوریاں کیتی گئیں۔ اس مرحلے وچ کل 18 ضلعیاں دیاں 121 اسمبلی حلقیاں وچ ووٹ سٹے گئے سن۔ ووٹنگ دا عمل صبح 7 بجے شروع ہو کر شامی 6 بجے مکسی۔ چناؤ دے اس پہلے مرحلے وچ 3,75,00,000 رائے دہندگان 1,314 امیدواراں دی سیاسی قسمت دا فیصلہ کرسن۔ گرو پورب دے سلسلے وچ جے کے ویلفیئر سوسائٹی، نور الہدا فاؤنڈیشن اور ونگس ویلفیئر سوسائٹی نامی رضاکار تنظیماں دے مشترکہ اہتمام نال گردوارا چھٹی پاتشاہی رہنواری سری نگر وچ ایک طبی کیمپ دا انعقاد کیتے گیا تھا۔ اس موقع تا شردھالواں کو مفت طبی سہولیات حاضر رکھے گئے سن۔ اے آسیاں ہونا تونی دیاں خبراں۔ 5:50 تا نشر ہو سی گوجری خبراں دا بلٹن۔ اساں کو دیو اجازت، خدا حافظ۔